comoara din inimă. Capitolul 10 al cărții Corinteni precizează de ce și în ce fel trebuie luată cina Domnului, ca să fie spre mântuirea noastră. Iar cuvântul cheie aici este cercetare. Cercetarea propriei ființe, făcută în mod sincer, îl va transforma pe credincios într-un adăpost împotriva vântului, cum spune cartea Isaia, un loc de scăpare împotriva furtunii, un râu de apă într-un loc uscat. Așa că merită să rămâneți cu noi pentru mesajul despre cina Domnului din această întâlnire de la Comoara din Inimă, unde îl ascultăm pe pastorul Gheorghe Cosman.
În momentul în care Dumnezeu ne eliberează de păcatele noastre, El face o investiție pentru întreaga noastră eternitate. În prezența Lui nu intră nimic întinat și spurcat. Niciunul nu se poate amăgi. Eu am fost curățit de Domnul, dar îmi trăiesc viața oricum. Această curățire de drept pe care o dă credința în Domnul Iisus, care este fără faptele noastre, este urmată de un răspuns al vieților noastre, urmând această curățire, susținând-o, păstrând-o. Întotdeauna, cina Domnului este un prilej de cercetare în raport cu păcatul, pentru a fi curățiți și pentru a fi mulțumitori. Domnul a venit pe pământ să ne vestească această eliberare. Și în momentul în care a venit, ne-a promis că va veni un moment în care vom mânca împreună cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția Lui. Ne-a promis că se duce să ne pregătească un loc și se duce să organizeze un banchet pentru cei răscumpărați. Dar în momentul în care a instituit această cină, a venit cu câteva lucruri foarte sărăcăcioase, cu o masă austeră. Din ceea ce era pe masă, a luat o bucățică de pâine și o gură de vin. Prin aceasta Domnul Iisus ne spunea, așteptarea noastră în vederea acelei sărbători este una de austeritate, de restriște. Este o vreme de tensiune și de război. Este o vreme de luptă. Nu este o vreme de pasivitate, ci este un timp de angajare a fiecăruia dintre noi în acest proces. Condiția ca să ajungem la acea masă și la acea sărbătoare este să avem haină de nuntă. Haina de nuntă este acea haină curată pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o de-a lungul vieții sale prin trăirea Lui fără păcat. Aceasta este mântuirea de drept. M-a îmbrăcat în haina Lui. Condiția să ajung acolo trebuie să am haina curată, curățită de El. La cina Domnului, în această vreme, când îmi amintesc că sunt în vremea de restriște, stau și mă uit, mă analizez viața în raport cu haina mea a sufletului meu. Și mă întreb, Doamne, ce anume mai trebuie curățit de aici? Și întotdeauna vor fi anumite lucruri care nu sunt conforme sfințeniei Lui. Ceva care va trebui adus în realitate în viața noastră. Și această sfințire, de fapt, trebuie urmărită zi de zi. Pentru că niciunul dintre noi n-am ajuns la desăvârșire. Și fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm în raport cu curăția hainei noastre. Cina Domnului este prezentată aici în capitolul 10 și 11 într-un anumit context. Toată epistola zidește spre aceste lucruri. Și capitolul 10 în mod special vine să ne dea cadrul sărbătorii. Toți cei din capitolul 10, poporul evreu, au intrat în relație cu Dumnezeu nu pe baza priceperii lor. Nu din pricina faptului că Dumnezeu i-a pus la un test de neprihănire și au trecut testul, ci în baza hotărârii lui Dumnezeu de a elibera. Și singurul lor gest a fost unul de credință. Și în credința lor au făcut ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Și sângele mielului în afara ușii a fost protecția lor. În urma acestui eveniment, Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie ca semn al izbăvirii și ca un semn al botezului de care a avut parte. Toți au fost cufundați în mare și marea nu i-a înnecat. Toți au fost botezați în norul care i-a protejat de căldura soarelui. Și căldura soarelui nu i-a nimicit în deșert. Și Pavel ne spune că în urma acestor lucruri, acestor fapte, Dumnezeu se aștepta ca ei să aibă un anumit comportament, pentru că ei beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, care era Hristos. Experiența lor față de experiența noastră n-a fost diferită. Ei au beneficiat de tot ceea ce beneficiem noi acum în vremea noului legământ. Așa ne spune Apostolul Pavel aici. Și el ne spune că n-am prea fi avut noi mare nevoie de istoria lor dacă n-ar fi fost importantă. Dar istoria evreilor este importantă pentru că ne slujește nouă drept pildă și este un avertisment. Ce anume trebuie să avem în vedere când suntem la masa Domnului? Trebuie să ne cercetăm. Cu privire la ce să ne cercetăm? Acesta este rostul capitolului 10. Să ne arate ce s-a întâmplat cu ei și din ce pricină n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustiu, deși au intrat într-o relație cu Dumnezeu, deși au fost numărați pe capete fiecare dintre ei în poporul Domnului. Cei mai mulți n-au fost plăcuți, ci au pierit în pustiu. Noi am fost izbăviți de drept ca și ei. Nu noi ne-am fabricat mântuirea, ci El a fabricat-o, El a lucrat-o prin Fiul Său pe cruce. Ce se întâmplă dacă facem această declarație de credință și după aia suntem neglijenți cu viața noastră? Capitolul 10 vine să ne spună ce se întâmplă. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Ce anume ar trebui să am în vedere în fiecare zi când mă gândesc la relația mea cu Dumnezeu? Ar trebui să mă gândesc care sunt aceste lucruri rele la care i-au poftit ca să nu poftesc și eu. Dar Domnul, în bunătatea Lui, a instituit această cină a Domnului, această masă, care nu avem în fiecare zi, care vine să ne refocalizeze, să ne readucă aminte de caracterul relației noastre cu Dumnezeu. De faptul că în urma răscumpărării de care am beneficiat, El așteaptă ca noi să răspundem cu un anumit fel de viață, cu un anumit comportament, cu o anumită trăire. Altfel spus, se așteaptă să ascultăm de poruncile Lui, să împlinim voia Lui în viața noastră. Acesta este modul în care ne păstrăm haina sufletului curată. Noi suntem în secolul 21, ei erau în secolul 1, dar tipul de societate este același. Felul nostru este același. Noi suntem oameni în care a rămas ceva din natura veche care ne trage spre păcat. Și problematica lor este problematica noastră. Și pildele care le-au avut ei trebuie să fie și pildele noastre. Noi trebuie să ne uităm în raport cu ce trebuie să ne cercetăm. Au poftit după lucruri rele. Ăsta este titlul generic. Și acum încep să fie descrise aceste lucruri rele după care au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli. Primul lucru pe care îl amintește și ne spune Pavel că l-au făcut ei ca lucrul rău la care au poftit, au fost închinarea la idoli. Ce ne mai interesează pe noi? Nu avem mare grijă să nu avem imagini pe aici, să nu cumva să ne închinăm la ce nu-i potrivit și ne întrebăm ce mai avem noi cu idolii? Fiți atenți cum definește Apostolul Pavel rătăcirea lor, după cum este scris: poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Idolatria este atunci când ești gata să-L vinzi pe Dumnezeu de dragul distracției și a petrecerii. Este un strigă din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Unde te afli în relația cu El? Cum vezi această relație? O sursă de distracție sau înțelegi caracterul războiului prin care treci? Trebuie să ne cercetăm și să ne punem întrebarea: Doamne, Te iubim cu adevărat sau într-un mod idolatru în care mai stăm cumva și mai ținem de Tine și mai tragem de Tine cu rugăciunile noastre, de aduci lucrurile acelea care ne vor împlini poftele? este un avertisment pentru noi. Idolatria este o preocupare evidentă pentru lucruri de distracție, nu de profunzime, în care îți înțelegi relația cu Dumnezeu ca un fel de joacă în care tu, de fapt, dictezi regulile și Dumnezeu ți se supune. Asta este rolul unui idol, să-l îmbunezi, să facă ce vrei tu. Dumnezeul nostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și face tot ce vrea. Și face tot ce vrea în viața ta. Și nu te va lăsa și nu te va părăsi până la capăt. Dar pentru aceasta trebuie să ne curățim de atitudinea idolatră, de dorința de distracție în mijlocul războiului. Bucuria este altceva. În al doilea rând, au curvit. Într-o singură zi au pierit 23.000 dintre ei. Păcatul acesta este vechi decât lumea și de-a lungul Scripturii îl vedem sancționat de Dumnezeu și Dumnezeu mereu vorbește împotriva lui, pentru că este o mare ispită pentru oameni să cadă în acest păcat, să trăiască în acest păcat. Și Apostolul Pavel are grijă să ne spună că cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm în baza acestor cuvinte. Problema curviei nu este doar pentru bărbații de aici, nu doar pentru soțul din fiecare familie, ci este pentru fiecare soție a acestor bărbați. Pentru că ea trebuie să fie o parte activă a luptei pentru curățire în casa lor. O soție are rolul ei important în curăția soțului ei. După cum un soț are un rol deosebit de important pentru curăția soției lui. Spuneți-mi, ca și familii creștine, ce dovadă dăm că suntem conștienți de aceasta când unui 6 luni sau un an în altă țară și unui 6 luni sau un an aici? Când Scriptura ne spune în același context, capitolul 7, nu vă lipsiți de datoria de soț, să nu vă ispitească satana. Deci ispita adulterului nu este numai problema bărbaților, ci și a nevestelor lor. De aceea rugați-vă pentru soții voștri. Și pentru că este o problemă a bisericii, este o problemă a fiecăruia dintre noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să păstreze mărturia bisericii curată. Și suntem la cina, la masa Domnului, ca să ne cercetăm prin aceste lucruri. Trebuie să zici în dreptul tău, sunt un închinător la idol, am făcut din Dumnezeu acest lucru, mă aștept de la El să facă ceea ce vreau eu, să risipesc în plăcerile mele. Sunt un om care, dacă mi s-a revit posibilitatea, aș fi gata să intru în acest păcat. Aici zice, au poftit după lucruri rele și poftirea după aceste lucruri i-a dus la păcat. 23.000 au murit într-o zi. Mai departe, au ispitit pe Dumnezeu. Oare noi îl ispitim? Dacă ne uităm în contextul dat de Pavel, indicat, este vorba de momentul când au pierit prin șerpi. Știți de ce au pierit prin șerpi? Ceva înainte ni se spune că împăratul cananit al Aradului le făcea mari probleme și în incursiunile lui de război omora dintre ei. Și poporul a zis, Doamne, dacă îi vedea în mâinile noastre, noi îi nimicim cu desăvârșire. Și Domnul i-a dat în mâinile lor și s-au ținut de cuvânt. Dar imediat după ce au făcut acest lucru, au cârtit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. S-au ținut de cuvânt că i-au omorât pe toți. I-au omorât pe toți pentru că le convenea să nu mai aibă un țepuș în coastă. Dar imediat după ce Dumnezeu a rezolvat această problemă, nu i-au mai fost credincioși, ci au început să cârtească împotriva lui. E ca și cum zici, Doamne, dă-mi o mașină bună și faină, că numai în slujba ta o pun. Și când ai primit-o, numai în slujba Domnului nu pui. Tu ești Domnul, nu El. Sau orice altfel de lucrul acesta, ispitești pe Domnul. Doamne, scapă-mă din situația aceasta și numai Ție o să slujesc. Acum ești bolnav. Doamne, dacă mă faci bine, să vezi ce fac eu pentru Tine. Și cum îmi pun viața în slujba Ta. Și când te-a făcut Dumnezeu sănătos, umbli tot pe căile Tale și uiți de ce ai promis lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu. Îl ispitești cu o promisiune și în momentul în care El îți împlinește cererea, tu nu îți împlinești promisiunea. Ne cercetăm la masa Domnului și ne întrebăm, Nu cumva sunt în acest târg cu Dumnezeu? Nu cumva în rugăciunea mea și în dorința mea de a mă ști izbăvit fac asemenea promisiuni ca să mă scape dintr-un necaz? Nu cumva am scăpat dintr-un necaz și am promis Domnului niște lucruri și nu le-am făcut? Un alt lucru care l-au făcut ei, au cârtit și au fost nimiciți de nimicitorul. Când ne arătăm nemulțumitori cu ceea ce avem, cârtim de fapt. Uităm că El ne dă tot ce avem nevoie și ne este de folos ca să îi îmbogățim pe alții și să trăim o viață în plinătate. Ne uităm la alții și zicem, uite ce binecuvântați sunt oamenii aceștia. Și aceasta este o formă de cârtire. Nemulțumirea este esența cârtirii. E ca și cum îi reproșez lui Dumnezeu, Doamne, eu de ce nu pot fi în postura lor? De ce le merge mai bine? Uităm în acest fel un element esențial. Elementul esențial este că binele nostru e legat de eliberarea lui din păcat. Acesta e cel mai mare bine pe care l-a făcut Dumnezeu. Și trebuie să ne cercetăm la masa Domnului, să ne analizăm viețile, să vedem, suntem mulțumitori pentru acest lucru. Aceasta este datoria fiecăruia dintre noi, să ne cercetăm pe noi înșine și să ne ajutăm unul pe altul ca să păstrăm relații curate cu toți frații din biserică, cu toți membrii familiei noastre, cu vecinii noștri și cu societatea, membrii societății cu care venim într-un contact, într-un fel sau altul. În textul acesta se termină capitolul 10 în felul următor. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. În momentul în care mă interesează distracția, o fac spre slava mea și bucuria mea. Când doresc ceea nu îmi este îngăduit și când inima mea se nasc gânduri de curvie, nu-L onoresc pe Dumnezeu. Nu spre slava lui Dumnezeu, când sunt nemulțumit și cârtesc, când îl ispitesc, fac promisiuni și știu că nu sunt adevărate și le fac doar ca să îl păcălesc pe Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu, zice Pavel, în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Cercetarea noastră la masa Domnului trebuie să fie în acest context. În ce măsură căutăm slava lui Dumnezeu prin viața noastră? În ce măsură căutăm din toată inima mântuirea celor mai mulți? În ce măsură felul nostru de viață, de vorbire și de acțiune nu este un prilej de păcătuire pentru cei din afară sau pentru cei dinăuntru? Trebuie să ne cercetăm calitatea noastră spirituală până va veni Domnul în două direcții. Calitatea mea spirituală și ce fel de relații dezvolt în jurul meu, care sunt strâns legate una de cealaltă, pentru că ce fel de om sunt, acel fel de relații voi stabili cu ceilalți. Mă cercetez pe mine însumi ca să fiu o binecuvântare pentru cei cu care sunt în relații. Și aș vrea să fixăm bine lucrurile acestea. Cercetarea personală este totdeauna în raport cu păcatul, în raport cu ascultarea mea de Dumnezeu, în raport cu rolul pe care l-am în trupul lui Hristos. Dacă ne uităm în capitolul 11, problema în Corint la cina Domnului erau disprețul față de cel care n-are nimic. Iată deci un păcat înaintea lui Dumnezeu, să ai tot ce trebuie, să știi că fratele tău nu are nimic și tu să-l disprețuiești, să-l faci de rușine că nu are nimic, în loc să-i dai din mâncarea ta. Dacă revenim în epistola către Corinteni, cercetarea personală este în raport cu păcatul. Mă cercetez să nu fiu, capitolul 5, versetul 11, curvar, lacom de bani, închinător la idoli. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Problema este să mă cercetez dacă nu cumva eu sunt în poziția aceasta, în această postură a uneia din aceste păcate. capitolul 6, de la 9 la 11, adaugă la această listă perversiunile sexuale și hoția. În capitolul 10, versetul 31 și 32, trebuie să mă judec în raport cu frații mei. Iar în capitolul 11, versetul 31, îmi spune să mă cercetez pe mine însumi. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Cercetarea aceasta are rolul de a mă verifica pe mine însumi dacă sunt într-o relație bună cu Dumnezeu. Pentru că dacă identific unul din aceste păcate și nu le aduc înaintea Domnului, eu sunt sub pedeapsa Lui. Și judecata Lui mă așteaptă la capăt de drum. De-abia când mă judec și mi-aduc păcatele înaintea Lui să fie curățite, de-abia atunci sunt iubit de El și acceptat de El și primit de El și într-o relație bună cu Dumnezeu. Dacă mergem mai departe în capitolul 1, în Corint erau certuri, un element de analiză. Ce fel de relații produc în familie, în biserică, în societate? Duc la dezbinări? Duc la pace, la armonie? Sunt certuri între voi, zice Pavel? Este o cercetare la cina Domnului. Ce anume stârnește certurile? Ne cercetăm prin aceste cuvinte. Producem, suntem un factor de dezbinare care duce la ceartă, de neîncredere, care stricăm imaginea altora. Această vorbă vine exact de la dracu în mintea ta. În momentul când zici, știi, îți spun, dar să nu mă spui, să nu spui că de la mine știi. Și ție care accepți, tot dracu spune în gând să-i promiți lucrul ăsta. Pentru că un om defăimat rămâne fără apărare din pricina acestor legături și ai crezut un mincinos. Suntem îndemnați în această epistolă să fim niște oameni care zidesc pe o temelie pusă de Hristos. Și zice în versetul 14 din capitolul 3, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Întrebarea este, ce zidim în viețile altora? Și suntem chemați la cina Domnului în analiza care o facem să fim gata de sacrificiu. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Deci deși îmi sunt îngăduite toate, trebuie să îmi restrâng libertățile. Pentru că nu sunt folositoare, îmi dăunează și nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Iar în capitolul 10 cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc în contextul relațiilor dintre noi. Eu trebuie să-mi restrâng libertățile și să mă gândesc la cina Domnului, care sunt libertățile mele care periclitează mântuirea cuiva, care îl face pe cineva să cadă. Nu poți să zici, da, am dreptate. Nu poți să zici, teologic, eu am dreptate. Și o spun în așa fel încât să te umilesc și să te fac să te simți mizerabil, să te împing cât mai jos. În capitolul 7 avem o altă provocare la ne cerceta, în raport cu relațiile de familie, cu starea în care ești. Ești însurat și ai o nevastă care te necăjește. Nădăjdește în Domnul până la capăt și mulțumește Domnului că a găsit modul în care să te formeze pentru părăția Lui. Ești măritată și ai un bărbat necredincios. Rabdă lângă el. În nădejdea că Dumnezeu îl va lumina. Pentru că cina Domnului este o relație corectă cu El, de iubire adevărată, care să însemne din partea lui Dumnezeu o invitație pentru El. În capitolul 8 la 10, renunță la dreptul tău și de la libertatea ta de dragul zidirii altora. Să tragem o concluzie. Haina albă de care vorbeam la început, o dâmbândim în urma jertfei Domnului Iisus. De aceea trebuie să ne apropiem de masa Domnului cu recunoștință și bucurie. Pentru că chiar dacă am identificat în acest moment în viața noastră anumite păcate, îndemnul Scripturii este după ce ne-am cercetat și le-am mărturisit înaintea Domnului să ne apropiem și să ne schimbăm, să fim altfel de oameni. Dar niciunul dintre noi nu este liber din pricina eforturilor sale și din pricina îndurării lui. Din pricina faptului că Domnul a pregătit și mijlocul să răbdăm încercarea și astfel ieșim din ea. Și mijlocul răbdării încercării este Iisus Hristos împreună cu trupul său biserica. Aici este soluția pentru orice încercare în care suntem. Aici găsim rezolvarea și pacea. Și Aș vrea să închei cu un text din Isaia, capitolul 32, care este o invitație pentru fiecare dintre noi. Acum când ne cercetăm, o dorință pe care să o exprimăm în inima noastră de a fi în felul acesta. Este o profeție despre vremuri îndepărtate. Deci atunci împăratul va împărăți cu dreptate și voievozii vor cârmui cu nepărtinire. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați și urechile celor ce aud vor lua aminte. Inima celor ușuratici va pricepe și va înțelege și limba gângavilor va vorbi iute și dezlușit. Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă, căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău, ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. Armele mișelului sunt nimicitoare, el face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. Dar cel ales la suflet face planurile alese și stăruie în planurile lui alese. Și aș vrea să te gândești la versetele acestea și să le iei în mod personal și să îți pui ție, vreau să fiu un adăpost împotriva vântului. Și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, pentru cine? Pentru cei din casa mea, pentru frații mei din biserică. Să fiu ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca să potolesc setea celor care sunt însetați. Ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete, pentru cei care, din pricina vieții acesteia și a rigorilor ei, se simt secătuiți și fără vlagă în ei. În felul acesta, cei de lângă tine vor începe să vadă și să audă. Amin.
Comoara din inimă.